tekstilu šķirošanas konteineros, kas Latvijā parādās ar vien vairāk un vairāk, iedzīvotāji ir aicināti tomēr ievietot relatīvi tīru apģērbu, kas nav bijis saskarsmē ar kādām ķīmijām. Varbūt šis apģērbs vienkārši vairs nav baidzīgs, vai ilgi uzkrājas skapī, ir apnicis. Šajos tekstilu šķirošanas konteineros būtībā var ievietot visu apģērbu, apavus, mājas tekstilu. Šādus apģērbus var novirzīt atkārtotā apritē, atkārtotai valkāšanā, piemēram, uz attīstības valstīm. Mums ir sadarbība ar labdarības biedrībām Latvijā, jo sasmērētais ar ķīmijām slapjais apģērbs, nu, tam vēl attiecīgas šķirošanas iespējas nav, pārstrādes iespējas arī vēl nav, līdz ar to tas nebūs šķirojamais materiāls, tas būs ievietojams nešķiroto atkritumu konteinerā.